21. srpna 1968 mu bylo 23 let, pracoval jako redaktor v tehdejším Československém rozhlase a v osudný den okupace sovětskými vojsky se podílel na vysílání. Mým hostem v dnešním Interview Plus je spisovatel a novinář Ondřej Neff. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Neffe, kdy vy jste se poprvé a jak jste se dozvěděl o tom, že vojska Varšavské smlouvy překročily hranice Československa, že začala okupace?
No já to měl z první roky, mě to telefonovala moje kolegyně Eva Kopecká někdy ve 2 ráno. No a já jsem tenkrát bydlel blízko odsud u Bulhara, to je ta křižovatka tam dnešní Seifertovy ulice. Hned za tím viaduktem, no a tak jsem utíkal do rozhlasu a nechal jsem si doma výplatu. To bylo hloupé. Hned jsme brali předtím. No nic, krátce a dobře.
Ve 2 v noci vám zazvonil telefon a vám bylo jasné, že musíte přijít.
Utíkal jsem, no a to právě bylo to emotivní, teda opravdu velmi na nervy, protože už ta letadla létala s těmi zhasnutými světly, že jo, černé stíny v noci pěkně nízko nad Prahou.
Od Bulhara k budově rozhlasu to může být pešky kolik, 10 minut?
Asi tak, 10 minut. No a tady už bylo pár lidí a co mě tedy hodně tedy vzalo a všechny nás to vzalo, že tady byl už pan Marko, to byl ten komunistický ředitel rozhlasu, kterého vyhodili jako během toho pražského jara, čili byl zbaven z funkce a najednou to byl znovu, čili on to musel vidět dopředu, čili to byl jako je to moje dedukce, ale bylo evidentní, že věděl dopředu, že to přijde.
Nemohl se to rozvědět tak jako vy v průběhu těch nočních
no, nebo brzkých ranních hodin? No, on byl oblečený v saku a začal to tam pěkně řídit. Jo. Rozumíte, to je přesně to, máte pravdu. Nemohu ukázat prstem a říct, on je takový či onaký, ale mohu si to myslet a mysleli jsme si to všichni, že?
Když jste, pane Neffe, přišel tedy do budovy Československého rozhlasu v průběhu té noci z 20. na 21. srpna 68, kam jste šel? Co se dělo? Jak to bylo zorganizované vůbec tehdy?
No, víte, ono to bylo tak, že první, co udělali okupanti, ale hlavně ti zrádci, kteří jim pomáhali a celou tu okupaci připravovali a o tom se vůbec jako nemluví a nebylo to nikdy řešeno, tak prostě odpojili rozhlas. A to vysílání bylo prostě sabotované, takže my jsme tady se poflakovali po chodbách a přicházeli stále noví a noví kolegové, ale v podstatě jsme nemohli nic dělat. A hoši z techniky zjistili, že jediné, co není odpojedno, je rozhlas po drátě. To dneska lidi nevědí, co to je, že je to vlastně po telefonních linkách. Prostě to neměli ani soukromníci. To většinou to bylo třeba do hospody někam nebo na nějaké úřady a tak dále. A jako máme dneska rozhlas po internetu, tak to byl de facto rozhlas po telefonu. A ten byl jediný neodpojený a ten měl vysílat o 4 hodin od rána. No a vlastně ta první modulace, která šla odsud z budovy na Vinohradské, tak šla po rozhlasu po drátě.
Ale ono potom se podařilo vrátit se i na střední vlny, i na VKV.
Velmi, velmi rychle se podařilo obnovit vysílání v neuvěřitelném rozsahu. Mě pak lidi, kteří byli v té době v cizině, tak říkali, že československý rozhlas byl slyšet daleko líp než za nějakých běžných okolností, ale bylo to prostě dílo zejména teda techniků, kteří se o to zasloužili. To je potřeba zdůraznit, že bez nich by to vůbec nebylo možné.
To je pravda, protože se mluví o těch hlasatelích nebo redaktorech a vy jste to i ve svých deníkových zápiscích poté psal, že právě i technikům a lidem, kteří technicky zajišťovali to vysílání, patří velký obdiv.
To měli ohromnou zásluhu a v podstatě taky jako riskovali, že, protože v té době jsme nevěděli, jak to dopadne, že, protože to bylo 68. rok, to byl 12 let po Budapešti, že po spouře Maďarů proti sovětské nadvládě, no a tam to dopadlo krve prolitím, že a ta represe byla obrovská, tam to nebyl žádná normalizace, tam prostě šli lidi na Sibiř a nedávno jsem se na to vyptával, jsem byl v Budapešti a tam se odhaduje, že bylo 40 tisíc obětí a to jsme samozřejmě věděli.
No a pardon, když se vrátím k těm událostem srpna 68 v Československu, tak mě pořád zajímá, když jste přišel do budovy rozhlasu, jaká byla na místě atmosféra? Panoval chaos a nikdo nevěděl, co má dělat, anebo naopak to bylo dobře zorganizováno a fungovalo se v nějakém standardním režimu?
Především to byla nejistota, že? Především to byla nejistota. V tu chvíli, v těch prvních hodinách, ještě Rusové nebyli v budově. Jo? Čili tam jsme byli jako my, zaměstnanci, a byl tam teda ten pan Marko, který tam něco připravoval ve své kanceláři a tak dále. No a nějaká organizace tam nepřicházela v úvahu, poněvadž my jsme nemohli vysílat, že až od těch 4 hodin od rána. Nevím, jak to bylo na jiných vysílacích pracovištích, protože samozřejmě už tenkrát v každém krajském městě bylo místní vysílání a byli, pak se aktivovali všelijaké takové vysílače, třeba výzkumný ústav Popová také vysílal, že dokonce televize se podařilo jak si zorganizovat, ale v těch prvních hodinách skutečně to bylo takové jako samozřejmě nervozita, zklamání, vztek, všechny ty emoce tam pochopitelně byly, no a hodně se to teda změnilo, až když jsme se dostali ven jako do vysílání, tak se jako improvizovaně organizoval sběr zpráv. Že
Co jste v těch prvních hodinách vy konkrétně dělal? Scháněl jste informace, snažil jste se telefonovat nějakým lidem, nebo jak to konkrétně vypadalo?
No, já jsem byl tenkrát nejmladší z těch, co tady byli, že? Tak jsem byl vysílán do ulic, abych reportoval, co se tam vlastně děje. A to původní vysílání, teda ty první hodiny většinou, nebo větší část toho obsahu byly reakce obyvatelstva, to znamená reakce té země, že to byly rezoluce od i stranických organizací, že to byla taková hodně taková akcentovaná věc, že vlastně lidi paradoxně podporovali komunistickou stranu, jako Dubčekovu komunistickou stranu, Smrkovského a tyhle ty lidi. No a pochopitelně do toho bylo i zpravodajství, takové to běžné zpravodajství, co se děje, no tak tady v okolí rozhlasu se toho dělo nejvíc, že taky tady přijeli ty tanky, někdy to bylo během dopoledne a tady prostě byly ty známé příhody, to, většina no, těch
právě
fotek.
V průběhu toho rána se ta situace asi radikálně zdramatizovala.
Ta se radikálně zdramatizovala, já si vzpomínám, že první vojáci, kteří přijeli, byli snad, říkal někdo, Bulhaři, byli to
nějaký... Byli v těch růžových baretkách?
V těch růžových baretech a měli námořnické uniformy a měli jakési takové podivné automobily, které jsem nikdy v životě předtím neviděl.
No a pardon, to muselo působit i v průběhu těch dramatických událostí možná trochu komicky, nebo ne?
No jistě, no tak jako ty růžové barety, to nám přišlo jako k smíchu, protože v těch nejhorších chvílích obvykle se najde něco, co člověka pobaví.
To tak. Se nedokážu představit jak z nějakého absurdního dramatu pro mě.
Naprosto absurdní drama, takže oni přijeli tyhle ty růžovobareťáci, no a zase odjeli, no a pak to začalo být drsné, protože přijeli ty tanky a zvlášť to bylo drsné, když ten tank začal hořet, že jo, to jsou ty fotky, to Josef Koudelka to fotil, všichni, kteří tady byli, to samozřejmě fotili a jsme se tenkrát podivovali, jak je možné, že ten tank tak snadno chytne, poněvadž lidi na ně házeli, tady byl takový nějaký zeleninový stánek naproti přes ulici a tak jako, jak ty lidi nevěděli, co mají dělat, nebo v emoci, tak na ně házeli ty rajčata, bedinky od těch rajčat a taky někoho napadlo to zapálit a najednou ten tank chytnul. No a ty tankisti z něho utekli a pak tam jeden vlez do toho hořícího tanku, to musela být velká odvaha a vycouval někam odsud. A Pak tady, pokud vím, tak to jsem teda neviděl na vlastní oči, ale tady v té vedlejší ulici tam měli nějak muniční vozy a jeden chytnul a začalo to bouchat. A to bylo jako opravdu velice, velice drsné, protože my jsme tehdy se skovali tady někde na nějaké to schodiště, kde se někdo tvrdil, že to je nejpevnější místo v celém rozhlase. A teď, když ty vlastně dělostřelecké granáty, že to byl muničák od těch tanků, začaly bouchat, tak se třás celý ten dům. A ještě dlouho, mnoho let, ještě tam bylo vypálené místo na asfaltu, taková díra tady za rohem.
Ondřej Neff, spisovatel a novinář, který zažil 21. srpen 68 jako redaktor tehdejšího Československého rozhlasu, je mým dnešním hostem a pochopitelně se událostem srpna 68 v dnešním Interview Plus věnujeme.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Neffe, když poslouchám ty autentické historické nahrávky z 21. srpna 68, tak na mě to vysílání a ti tehdejší hlasatelé působí neuvěřitelně klidně, že se snažili sklidňovat vůbec národ a informovat o tom, co se děje. Měli jste vůbec v průběhu té noci a toho rána čas mít strach?
No jak strach, no to víte, byly obavy, co bude, že, tak jak už jsem říkal, ten příklad z Budapešti jako byl velmi, velmi hrozivý a to nikdo nemohl vědět, jak to dopadne, že.
A uvědomovali jste si to vůbec v tom dramatu, v té jakési euforii, v tom adrenalinu?
No tak to víte, že jsme si to uvědomovali, no a nicméně jsme pokládali za potřebné tady být a dělat tu práci, že? To byla věc... Víte, tam byl ten moment, samozřejmě byly obavy, to nevěřím, že byl někdo mezi námi, kdo žádné obavy neměl, jo? Ale ten kontakt s těmi lidmi a ta odezva celonárodní byla tak jednoznačná, že člověk z toho čerpal určitou sílu a vlastně na nějaké obavy neměl moc času.
Jak je vůbec možné, že odsud tedy z Vinohradské se vysílalo, pokud se nepletu, zhruba nějakých 24 hodin z toho legendárního studia sedmička, studia 7, které málo kdo věděl, kde vůbec je, než jste se potom přesunuli do té takzvané armády v dnešní Dykově ulici?
No víte, ono to bylo tak, zase to bylo dílo techniků, protože ti vojáci sem přiběhli, si vzpomínám, první jsem přiběh, měl přilbu a měl kulomet, jo, takový s takovou placatou, kulatou věcí, jako zásobníkem a nám to přišlo strašně komické, že někdo tady s kulometem na nás běží a byl celý špinavý a spocený. No nic, a krátce dobře ti technici natvrdo propojili nějaké ty spoje, jo, já tomu nerozumím, ale jako v telefoně...
Prostě se to podařilo.
Prostě se to podařilo natvrdo propojit ta studia. A když nás teda vyhodili, tak jedno zůstalo a nikdo z těch, kteří to obsadili, nevěděli, kde to je. Tam se chodilo nějak přes garáže, no a tam jsme dlouho jsme to tam používali, jak říkáte, 24 hodin.
Mně pořád jde do hlavy, že to v úzovkách lidově řečeno neprasklo, že prostě ti okupanti nebyli schopni někoho tam sledovat nebo se tam prostě dostat.
Ta budova rozhlasu je obrovsky rozsáhlá, to jsou tři domy, které jsou vzájemně propojené a tady se nevyznali ani letití zaměstnanci na to, aby nějací vyjevení vojáci byli schopni prolézt celý ten labirint, takže jsme tady skutečně vydrželi těch 24 hodin a v té armádě, jak jste se zmínil, tam to netrvalo dlouho, tam jsme byli asi den nebo dva a taky jsme tam teď prchali takhle přes zahrady, přes nějakou mateřskou školku, kde ty dětičky si hrály s pumprlíkama a teď jsme my špinaví, nevyspalí, chlapi fousatý, nemytý, jo, prostě byla to taková bizarní.
Je pravda, že vás tam tehdy vyděsila nějaká poplašná zpráva, že se i do té dnešní Dykovy ulice blíží na vás tanky?
No jistě, poněvadž to víte, to byly jako zprávy, které se nedaly ověřit. věřit a nikdo neměl chuť se nechat pochytat nějakými samopalníky, tak, ale oni to nakonec obsadili samozřejmě, že jo? Protože oni obsadili vlastně všechny jaksi budovy, které patřily Československému rozhlasu. Jo, protože už měli svoje lidi, kteří byli jaksi obeznámí a byli to zaměstnanci a tak dále, čili taky byli zráci mezi těmi zaměstnanci rozhlasu. No a my jsme se nakonec uchytili v Nuslích, tam byla taková bizarní vysílací stanice, která patřila italským komunistům a bylo to hluboce zakonspirované. Byla to taková svobodná Evropa na ruby. Ona předstírala, že vysílá z italského zemí a vy měli zprávy o počasí a dopravní situaci. Prostě jako tvářilo se to jako italská stanice a nikdo vůbec netušil, že to existuje. Ono se to nějak vysílalo snad nějakým kabelem, to se říkalo potom mezi těmi techniky, že vedl kabel někam do Ruska, ten vysílač, skutečný vysílač, který šel jako do éteru, byl někde snad mimo území Československa. A
z toho místa vám se potom podařilo vysílat?
Tam se vysílalo, pak až vlastně do takového toho návratu těch našich zatčených představitelů z té Moskvy a vědělo se o tom jenom protože na jaře tam hořelo. Tam něco prostě nějaká ta zařízení shořela a naši technici to tam opravovali. A ti nás potom upozornili, že to tam vůbec existuje, no tak my jsme tam tenkrát přijeli, že a tam byli ti Italiáni a byli velice, velice jako vstřícní, vůbec nenamítali a vařili nám kafe.
A tam jste byli jak dlouho?
No, tam jsme byli někdy, no, do září, do začátku září, kdy potom Rusové uvolnili hlavní budovu tady na Vinohradské, tady to samozřejmě vypadalo šíleně, že? Tady to prostě se smradu jak v Cařihradu a rošlapané záchodové mísy a všechny tyhle ty chuťovky.
Rozstřílená budova. Bylo,
rozstřílená budova, ano, protože oni rozstříleli ten portál, že jo, tady všude sklo a díry ve stropě a to bylo docela jako drsné, no a tak jsme se vrátili, já teď už si to samozřejmě nepamatuju, ale někdy takové 5. 6. září.
Je pravda, že když se ještě vrátíme k tomu 21. srpnu, že jste šel s nějakým vaším kolegou strhnout rudou pěticípou hvězdu z balkonu, že po vás začali střílet?
No jo, to byl vezvaný kolega, jmenuje se, určitě možná nás i poslouchá, Kasalík, a to byl takový obr, který tady byl na nošení pihán. Oni tady prostě, když se dělají koncerty a tak dále, tak tady jsou lidi, kteří přinášejí ty nástroje a on byl specialista na piana. No a s tímhle tím Kasalíkem jsme nějak sundovali jako to a ten se to nelíbilo tam dole, tak nás tam drobátko kropili a tak jsem si vzpomněl na výcvik naší vojenské katedry na vysoké škole. Tak jsem, no prostě byla to taková legrace.
No ale šlo o život. No,
ano,
ale legrace už je to asi po 49 letech.
Oni to tak jako... Jako tam nebyli nějací snajpři. Tak...
A také jste prý vyvěsili dvě československé tehdejší a dvě rumunské vlajky.
No jo, to jsme s tím Kasalíkem udělali mezinárodní skandál, protože Rumuni byli jediní, kteří odmítli sem poskytnout ten kontingent. Že? To byly vlastně, to bylo jenom pět států, včetně NDR, takže to byli první němečtí vojáci, kteří s nepřátelským úmyslem vstoupili na území Československa od roku 45. No a ti Rumuni to odmítli a to právě lidi velmi oceňovali a my jsme tenkrát s Kasalíkem tady se totiž sušili vlajky. Takhle.
A to prý byly jediné vlajky, které jste našli tehdy?
No, oni se sušili, protože tady byla předtím nějaká rumunská delegace a sušili se po vyprání, že? Tak jako jsme si řekli, tak, protože jsou na nás hodný, tak jim vyvěsíme vlajku.
Ondřej Neff, spisovatel a novinář, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Bavíme se o tom, jak probíhaly 21. srpen 68 v budově tehdejšího Československého rozhlasu. Pane Neffe, vy jste po několika dnech, tedy až pokud se nepletu někdy v září 68, začal o těch událostech zpětně psát takové deníkové zápisky, ale ty jste zveřejnil až po nějakých 30 letech, pokud jsem se správně dočetl. Proč?
Ale no ne, no tak jako zveřejnil, no tak já ji mám na internetu, oni jsou jaksi dostupné. Já mám takový pidi blog soukromý, který se jmenuje Hyena.cz a tam je to vystavené, no a to víte, já jsem trošku byl na vážkách, jestli to zveřejňovat nebo ne, protože to víte, ne každý se choval ideálně za těch dob. A já jsem, když jsem to psal, tak jsem se zařekl, že si nebudu dělat žádnou anticenzuru nebo autocenzuru a napsal jsem, jak jsem si to myslel a možná, že jsem byl k někomu nespravedlivý. A prostě z těchto osobních důvodů jsem se zdál to nějak zveřejnit.
Takže jste se obával toho, že byste mohl se někoho dotknout, nebo že jste mohl špatně interpretovat to, jak
právě,
se kdo zachoval?
Jo, tak jako to víte, jsem to psal pod dojmem, pod vlivem silných emocí a bylo mi 23 a tak dále, jo. Tak...
Ale psal jste to až s odstupem několika dní, nepsal jste to?
No jistě, poněvadž jako když jsme nespali a utíkali a to, tak jako se těžko se dali tyhle ty věci dělat, ale hned jak jsme se vrátili a vrátili jsem se vlastně domů, že jo, poněvadž celou tu dobu jsme pospávali někde po kancelářích, tak když jsem se vrátil domů, tak jsem hned sednul k tomu psacímu stroji a dokud to bylo v čerstvé paměti, tak jsem to zapsal, no a takhle to je. No.
Vím, že šlo o velké drama, že nebylo jasné, jak to bude dál se zemí, že zahynula spousta lidí, ale přesto mě zajímá, bylo to vlastně pro vás novinářsky, teď nechci, aby to vyznělo cynicky, doufám, že mi rozumíte, ale bylo to atraktivní být tady na místě a mít možnost informovat národ o tom, co se děje?
No tak já jsem si nedovedl představit, že bych tu nebyl, no tak jsem byl v rozhlase a tu práci jsem miloval, já byl v úžasné rubrice, zahraniční rubrice, kde byli skvělí lidé a ti mi dali vlastně školu, hromnou školu žurnalistiky, tak jsem si vůbec nedovedl představit, že bych tu nebyl, no ale že to bylo drsné tady třeba v té vstupní hale, že jo, tam byl vlastně takový improvizovaný lazaret a tam, když jste viděl ty mrtvé a umírající lidi a šlo se v krvi, tak to opravdu bylo hodně drsná záležitost, no.
Nevnímáte ty události srpna 68 teďka už zpětně tak, že v těch prvních dnech došlo k jakémusi národnímu sjednocení a že i to, co se tady odehrávalo před budovou rozhlasu, je významné pro osud našeho národa, ale že postupně vlastně v průběhu, nevím, měsíců, možná pár let, národ opět upadl v určitou letargii?
No tak víte, ono, když se o tom takhle mluví, tak já si myslím, že to je hodně nespravedlivé vůči jako národu, když budeme takto vznešeně hovořit, poněvadž každý vlastně člověk žije a pracuje v nějakých jaksi koordinátech, že vlastně je to určeno systémem a vládou a vlastně tím zřízením, v kterém je, a já si myslím, že to, co se dělo a co lidi dělali, takže bylo na doraz možností, které umožňoval celý ten systém.
Že prostě nebylo moc jiných možností.
Nebylo. Jo, jinak pochopitelně ta normalizace byla plíživá, že ono to nezačalo hned prostě v 69. roce, ono to začalo být jako hodně drsné až tak v takovém tom 73. 4. ono zvládnout ten národ, to těm komunistům, kteří se dostali k moci, že ona sama ta partaj se hodně změnila, že oni nejdřív museli vyházet ty slušné lidi, kteří tam byli, a tam byli slušní lidé, to je nesmysl tvrdit, že každý, kdo byl v komunistické straně, je na rebák, to je velmi, velmi špatná dezinterpretace té historie. No, takže nejdřív byly čistky uvnitř té partaje, že, a pak v těch podnicích, že to postupně vyhazovali ty lidi, kteří byli nějaký vzdorovití a nějaký měli vlastní názory a tak dále, takže to bylo jako hodně plíživé a v podstatě, pokud někdo nechtěl vzít samopal a jít do Brdu dělat partizána, takových lidí jako moc nebylo, tedy, když budu mluvit ironicky, tak se skutečně jako tomu těžko dalo zdorovat.
Když se, pane Nefe, teď po 49 letech podíváte zpětně na události 21. srpna 68, tak jaký jeden obraz nebo jedna nejsilnější vzpomínka nebo jeden pocit se vám vybaví?
No asi to, tak to víte, spektakulární byl ten souboj s těmi tanky, ale pro mě emotivně byla silná taková chvilka, to bylo snad 22. 23. a jdu takhle po ulici a tam zedník omítal barák. A já jsem si uvědomil, že ten život je dál. Mě nejdřív napadlo, jak může někdo v takovéhle situaci omítat barák. No protože to je život. A to jsem si uvědomil, že jak to vlastně chodí.
Říká Ondřej Nef, spisovatel a novinář, se kterým jsme v dnešním Interview Plus mluvili o 21. srpnu 1968 v Československém rozhlase. Děkuji vám pěkně, že jste byl hostem Interview Plus a že jste nabídl osobní vzpomínky na tehdejší dění.
Děkuji za pozvání.